Hea meel on teid tervitada. Täna alustab pastor Aare Kimmel esimese Korintuse kirja 7. Peatüki selgitamist. Kuuleme, kuidas sobivad omavahel kokku vaimulik elu ja abielu.
Paulus käsitleb esimeses kirjas korintlastele selles mõttes kahesuguseid asju, et ühtedest räägib ta omal algatusel, teiste kohta on korintlased ise esitanud küsimusi. Omal algatusel rääkis ta korintlaste erimeelsustest ja teistest pattudest ja see oli ilmselt vastu korintlaste ootusi. Nüüd hakkab ta vastama esitatud küsimustele. Esimene neist on abielu ja vallaspõlve küsimus. Korintlaste küsimused taustal on tõenäoliselt mõte antiikmaailmas levinud väga askeetlikust eluviisist, mille juurde kuulus peale igasugustest mugavustest loobumise ka elamine tselibaadis. Selle mõtteviisi taga oli arvamus, et inimese ihu on midagi halba ja teda üritati selviisil allutada inimese vaimuvalitsusele. Inimese vaim see vastu arvati olevat hea. Need paganlikud arusaamad levisid ka kristlaste hulgas. Vähehaaval kujunesid nad eriti tugevaks gnostitsismina tuntud filosoofilise mõtteviisi ringkondades. Paljud sealsed tähtsad rõhuasetused on veel praegugi elujõulised. Nüüd saame teada, kuidas Paulus õpetab kristlasi suhtuma abielu ja abielutuse küsimustesse. Loen esimesest kirjast korintlastele 7. Peatükist esimese salmi. Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite, on hea, kui mees ei puutuks naist. Meil on teadmata, kuidas olid korintlased oma küsimuse formuleerinud. Millegi pärast tuli Paulus selle küsimuse juurde oma kirjas alles siin. Seetõttu võime arvata, et vähemalt osaliselt on eespool öeldu ka taustaks selle küsimuse vastusele. Eelmises peatükis käsitletud hooruse küsimus on selle teemaga igatahes lähedaselt seotud. Enne kui vaadata Pauluse vastust, mõtleme hetkeks Paulusele endale. Kas oli ta ise abielus? Sellel küsimusel on mõtet seetõttu, et ta võis vastata kas praktilisest või teoreetilisest seisukohast. Teisalt aga võib ka öelda, et sel pole tähtsust, sest Paulus ei väljendanud oma arvamusi, vaid ta oli Jumala saadik ka abielust rääkides. Jumala toimimisviisid on ikka järjekindlad. Ta ei jäta kõrvale ka inimlikke kogemusi. Ta teab, et kergem on uskuda sellise inimese sõnu, kes räägib ka oma kogemustest. Seetõttu näeme piiblis üha uuesti, et Jumal paneb oma prohvetid vägagi karmidesse koolidesse, et nad võiksid paremini anda edasi Jumala ilmutust. Näiteks, kui Hesekieli armastatud naine suri, ei tohtinud ta valada ainustki pisarat. See näitas tema kaasaegsetele, kui kohutav oli Jeruusalemma templi häving. Selle kõrval pidi igasugune inimlik valu vaikima. Nii siis, kui Paulus nüüd vastab küsimusele abielu kohta, siis tunduks muu piiblimaterjali põhjal kummaline, kui tal endal puuduks abielu kogemus. Traditsiooniliselt on küll arvatud, et Paulus ei olnud abielus. Seda põhjendatakse muu hulgas sellega, mida ta ütleb tagapool 7. Peatüki 7. Salmis. Ma tahaksin, et kõik oleksid nõnda nagu mina. Kuid iga ühel on oma armu and Jumalalt, ühel nõnda teisel teisiti. Aga enne lõplikku otsustamist tasub lugeda ka järgmine salm. Vallalistele ja leskedele ma ütlen, et neil läheks paremini, kui nad jääksid nõnda nagu minagi. Seega Paulus elas sel ajal ilmselt üksinda, aga ta nimetab ka leski. Tegelikult on tollest ajast säilinud juudi rabide koolitust kirjeldavate andmete valguses kõige tõenäolisem, et Paulus oli abiellunud üsna noorelt, aga jäänud hiljem leseks. Sel ajal oli endast mõistetav, et juudi rabi abiellus ja meil pole alust arvata, et Paulusegagi oleks olnud teisiti. Sama reegel käis juudi noorte meeste kohta üldse. Näiteks Mishnas, mis on Talmudi tähtsaim osa, soovitatakse noortel meestel abielluda 18-aastaselt. Talmud on kogumik juudi õpetlaste kirjutisi ja piibliseletusi ja need on sündinud aastail 250-500 pärast Kristust. On olemas kaks Talmudit. Jeruusalemma Talmud on väiksem, Babylonia Talmud aga suurem ja hõlmab ligi 36,000 leekülge. Muuhulgas on Talmudis sõnad, juut, kellel ei ole naist, ei ole mees. Selle põhjal on peaaegu võimatu arvata, et Paulus, kellel enne Kristusse pöördumist oli juutide hulgas suur autoriteet, ei oleks olnud abielus. Seda on kasulik silmas pidada, uurides tema vastust korintlastele. Peale selle tasub muidugi meeles pidada, millises olukorras elavatele inimestele Paulus kirjutas. Korintos oli mitmes suhtes päris eriline koht. Aga vaatame nüüd Pauluse vastust. Loen Pauluse esimesest kirjast korintlastele 7. peatükist esimesed 2 salmi. Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite, on hea, kui mees ei puutuks naist. Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Väide, et on hea, kui mees ei puutuks naist, on nähtavasti mõnede korintlaste arvamus, millele Paulus vastates viitab. Ikka on leidunud ringkondi, kus on idealiseeritud askeesi ja kus ka seksuaalsuse allasurumist on peetud vooruseks. Pauluse vastus on, et arvestades kõlvatuse ohtu on kindlam olla abielus. Sellest seisukohast lähtuvad ka Pauluse edasised põhjendused. Eriti on see Pauluse seisukoht põhjendatud arvestades Korintose elutingimusi. Praegugi võib Korintose varemete lähedal näha kõrget küngast, mida kutsutakse Akrokorintoseks. Pauluse ajal säras seal viljakus jumalanna Afrodiitele pühendatud tempel. See tempel valitses tervet linna panoraami. Korintoses elades polnud võimalik seda mitte näha. Ent see tempel ei tähendanud mitte ainult pilgupüüdjat ühe silmakaares, vaid ta varjutas linna ka mitmes muus mõttes. See, et tuhatkond preestrinnat ehk hoora pakkusid seal soovijatele seksiteenuseid, tähendas paljudele korintlastele suurt toimetulekuallikat. Templisse tuli transportida suurel hulgal toitu, vett ja kõike muud vajalikku, mis muidugi elustas toiduainete tööstust. Kõik see pidi tekitama arusaama, et templis harrastatav moraalitu elu ei võinudki olla nii paha. Sellega oldi harjutud, see oli loomulik osa selle linna elust. Ilma selleta kaotanuks linn suure osa oma jõukusest. Mõelgem nüüd, kuidas pidi selline seaduslik prostitutsioon mõjutama tavalise inimese elu. Mehel võis olla küll naine, aga ta vajas teda peamiselt ainult koduhoidja ja teenijate keskijana. Tal polnud tarvis ehitada oma abikaasaga üles kuigivõrd sügavat suhet juba seetõttu, et ta võis alati otsida seksuaalset rahuldust templist ilusate naiste juurest. Ja keegi ei võinud talle midagi ette heita, sest ta ju teenis lihtsalt oma linna tähtsaimat jumalannat. kuidas pidid sellised asjaolud mõjutama perekonna elu? Selline taust on siis Pauluse soovitusel, et igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. Ja siin tõstab Paulus naise mehe kõrvale loomisloos mõeldud viisil. Loen 7. peatükist salmid 3 ja 4. Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel. Ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel. Mees ei peagi jooksma Afrodite templisse. Seksuaalse armastuse ja seksuaalakti koht on ainult kodus. See kuulub ainult abikaasadele. Kõigepealt tähendab see, et abikaasa kehale ei ole õigust kellelgi teisel. Ja samuti tähendab see, et abielu sõlmimisega kaotab inimene ainuõiguse oma kehale. See kuulub nüüd ka abikaasale. Ja inimene ei või ainult oma suva järgi otsustada selle üle, mis kuulub ka teisele. Nii seab Paulus mehe ja naise võrdsele tasemele ka abielu seksuaalelu suhtes. See oli tollel ajal väga radikaalne seisukoht. Loen salmid 5 ja 6. Ärge keelake end teine teisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel, ajutiseks, et pühenduda palvetamisele ja tulge jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu. Siin annab Paulus meile kasuliku hoiatuse. Nagu eespool juba ütlesin, hakkas sel ajal levima gnostitsismina tuntud vool, kus rõhutati, et kõik ihuga seotu on väheväärtuslik ja isegi kuri. Sellisel paganliku lõpetusel ei ole küll midagi tegemist piibli ega kristlusega, aga sellest hoolimata on sellesse eksitusse langetud ka kristlikes ringkondades kuni meie ajani välja. Kui ihu oleks midagi väheväärtuslikku või kurja, siis poleks Jumal võinud saada inimeseks. Siiski on gnostitsistlik eksiarvamus, et ihu on halb, elanud visalt ka kristluse hõlma all. Ilmselt sellepärast, et selline vaimulikkus, kus ihule enam ei mõelda, on tundunud kuidagi parem ja toredam, isegi püham kui tavalise elu juurde kuuluv higilõhn. Sellele kiusatusele mõtleb ka Paulus. Ta räägib olukorrast, kus inimene mõtleb, et oma vaimulike lihaste kasvatamiseks peab ta keelduma isegi seksuaalosadusest oma abikaasaga. Paulus peab seda asjatuks ja rumalaks. Selle möönduse ta siiski annab, et elus võib olla ka aegu, kus on tarvis pühenduda mõneks ajaks üksnes palvele. See on vajalik, et kristlane võiks otse kui tõusta kõrgemale argistest askeldustest, kiirustamisest ja mürast, et jälle selgemini näha, mis on elus tõeliselt tähtis. Aga isegi siis ei tohiks kristlikud abikaasad teha seda muidu kui ühisel kokkuleppel. Üks abikaasa ei tohi eeldada, et ka teine peab olema selleks endast mõistetavalt valmis. Ainult ühe poole otsus ei ole piisav juba seetõttu, et tema ihu ei ole enam tema päralt. Teisalt muidugi, kui tegemist on kristlastega, siis ligimese armastuses ja teineteise austamises kahtlemata leiab ka võimaluse pühenduda palvele. Siiski hoiatab Paulus selliseid teineteisest hoidumise aegu pikaks venitamast. Kiusatus joosta kellegi kolmanda sülle on pidevalt olemas. Seetõttu on ristiusule võõras abielu inimeste pühendumine palvele oma vaimulikkuse kasvatamiseks. See võib põhjustada langemise abikaasale ja muidugi ka endale. Vaimulikkust ei tohi rõhutada seksuaalelu arvel ehkki seda on aegade jooksul kristlaste hulgaski paganlike mõjude tõttu paljugi üritatud teha. Samal ajal tuleb loomulikult meeles pidada, et seksuaalelu kuulub ainult abiellu, nagu Paulus eespool juba ütles. Loen 7. salmi. Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina, kuid iga ühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda teisel teisiti. Siin tuleb Paulus tagasi abielu küsimuse kui sellise juurde. Sel ajal elas ta ise tõenäoliselt lesena, seega ilma koormuseta, mille toovad endaga kaasa abielu ja perekond. Tänu sellele sai ta rännata ringi kogu sel ajal tuntud maailmas, kuulutades evangeeliumi. Ta soovis iga ühele võimalust elada nõnda vabalt, levitades evangeeliumi, aga ta teadis, et selline elu ei ole võimalik ilma erilise vastava armuannita. Jumal oli andnud Paulusele mitmeid armuande ja üks neist oli abielutuse armuand. See tähendab, et apostel võis elada kõlblalt ka väljaspool abielu. Sellist andi ei ole aga kuigi paljudel. Seda Paulus teadis ja seepärast ta jätkas. Loen salmid 8 ja 9. Vallalistele ja leskedele ma ütlen, et neil läheks paremini, kui nad jääksid nõnda nagu minagi. Kui nad aga ei suuda end taltsutada, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui himudes põleda. Eespool vastas Paulus abielu ja vallaspõlve küsimusele põhimõtteliselt. Nüüd käsitleb ta seda põhjalikumalt erinevates olukordades olevate inimeste seisukohalt. Alustades vallaliste ja leskedega, ütleb ta, nagu juba eespool, et neile on kasulik nõnda jäädagi. Inimene, keda perekonnasidemed ei seo, saab abielu inimesega võrreldes võtta vabamalt vastu igasuguseid väljakutseid, mida evangeeliumi levitamine võib esitada. Aga Paulus teeb siin tähtsa möönduse. Kui sellised inimesed ei suuda oma seksuaalsust taltsutada, siis on kõigile parem, kui nad abielluvad. Keegi ei pea püüdma suruda end vormi, mis talle ei sobi. Edasi õpetab Paulus juba abielus olijaid. Loen salmid 10 ja 11. Aga abielus olijaid ei käsi mina, vaid issand. Naine ärgu mingu mehest lahku. Kui ta aga siiski on lahkunud, siis ta jäägu üksikuks või leppigu oma mehega ära. Ja mees ärgu hüljaku naist. Pauluse ajal ei olnud abielu lahutamine juriidiliselt mingi probleem. See käis nii sama lihtsalt nagu praegugi. Aga Paulus andis siin kristlastele rangemad juhised, kui sel ajal üldiselt kehtisid. Ehkki lahutamine oli küllaltki lihtne, ei tohiks kristlased selliseid lahendusi otsida. Vastates viitab Paulus otseselt Jeesuse õpetustele, mida võime lugeda ka evangeeliumidest. Näiteks Matteuse evangeeliumi 19. peatüki 8. salmis ütles Jeesus, et kui Jumal algul lõi inimese, siis oli ta mõeldud elama oma abikaasaga kogu ülejäänud elu. Abielu lahutamise mõte tuli Jeesuse järgi päevakorrale alles hiljem ja nimelt inimese kõva südame tõttu. Võiksime ka öelda hoolimatuse tõttu. Teisiti öeldes, inimese patusus oli põhjuseks, miks Moosese seadusesse kirjutati sisse ka abielu lahutuse võimalus. Selle sama õpetusega ühineb ka Paulus. Kõigepealt annab ta üldreegli. Kristlane ärgu lahutagu oma abielu. Siis ta jätkab, öeldes, mida teha juhul, kui mingil põhjusel on ikkagi abielu lahutuseni jõutud. Peamine nõue on sellisel juhul, et lahutaja kas lahendagu oma tülid abikaasaga või jäägu üksikuks kogu ülejäänud eluks. Siin ei käsitle Paulus erandit, mille Jeesus annab abielu lahutuse ja uuesti abiellumise kohta Matteuse evangeeliumi 19. peatüki 9. salmis. Aga mina ütlen teile, kes iganes ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu. Miks ei maini Paulus seda erandit, ei tea. Üks võimalus on, et Paulus lihtsalt vastab korintlaste esitatud küsimusele, aga me ei tea, kuidas oli see küsimus formuleeritud. See erand võis ju olla võetud arvesse juba küsimuses. Teiseks on võimalik, et vastates Jeesusesse uskujate inimeste küsimusele, Paulus isegi ei arvesta võimalusega, et mõni neist võiks abielu rikkuda. Selline on siis Pauluse vastus Jeesusesse uskujatele abielu lahutamise küsimuses. Pole vaja lisadagi, et tänapäeval pole see vastus kuigi võrd aus ees. Aga nagu Paulus rõhutab, siin pole tegemist tema arvamusega, vaid seda ütleb Issand. Nii siis on see Jumala ilmutus meile. Kui tahame võtta seda tõsiselt, siis sunnib see ka meid, tänapäeva kristlasi suhtuma abielu küsimustesse palju tõsisemalt, kui üldiselt on kombeks. Tuleb ujuda vastuvoolu. Aga, nagu öeldakse, elavad kalad ujuvad alati vastuvoolu. Ainult surnud kalad lähevad vooluga kaasa. Seni andis Paulus juhtnööre kristlastele. Aga kuidas on abieludes, kus ainult üks pool usub Jeesusesse? Loen salmid 12-14. Aga muude kohta ei ütle Issand, vaid mina. Kui kellelgi vennal on uskmatu naine ja naisele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end naisest. Ja kui kellelgi naisel on uskmatu mees ja mehele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu end mehest, sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi. Sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Paulus märgib kõigepealt, et sellise olukorra kohta, kus ainult üks abikaasadest usub Kristusesse, ei ole säilinud Jeesuse antud juhtnööri. Seega peab ta siin apostlina esitama oma seisukoha, mis muidugi on samuti kujundatud piibli ilmutuse põhjal. Mis puudutab sellises abielus elavat kristlast, on asi selge. Kristlane ei pea otsima abielu lahutust selliseski olukorras. Seda oma seisukohta põhjendab Paulus asjaoluga, et tänu usklikule abikaasale saavad abielu kaudu pühitsetud ka uskmatu abielu pool ja lapsed. Mida ta sellega mõtleb? Selge on igatahes, et apostel ei räägi siin päästmisest. Nimelt ütleb ta paar salmi edasi, et usklik abielu pool ei saa olla sugugi kindel, et tal õnnestub juhtida oma abikaasa päästmisele. Üks seletus on, et kristlase pühadus on suurem kui pagana ebapühadus. Kristlane elab ju osaduses Kristusega, kes on tema pühitsus, ja samal ajal on ta abielu kaudu ka üks oma abikaasaga. Nii mõjutab tema pühadus mingil määral ka abikaasat ja lapsi. Pealegi, kui paganlik abikaasa oma kristlasest abikaasaga lepib, siis tähendab see tema poolset sallivust või neutraalsust kristluse suhtes. Siin ehk toimib juba põhimõte, kes ei ole meie vastu, see on meie poolt. Teiseks võib Paulus pidada silmas Vana Testamendi eeskirju puhtuse ja ebapuhtuse kohta. Nende järgi kaotas inimene kultusliku puhtuse näiteks siis, kui ta puudutas midagi ebapuhast. Nüüd võis kristlastel olla mure, kas mitteusklikud abikaasad või lapsed võisid ohustada kristliku abielu poole või koguni koguduse pühadust. Pauluse vastusest selgub igal juhul, et sellist ohtu ei ole. Abielu kaudu saab kristlase pererahvas sel moel pühaks, et kristlasel pole tarvis karta kaotada nende tõttu õigust ligineda Jumalale või võtta osa koguduse koosolekutest. Kristuse mõju ümbruskonnale on tugevam kõigist muudest mõjudest ja vägedest, mis uskmatu kaudu võiksid perekonda tulla.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral Apostel Paulus jätkab abielu ja vallaspõlve küsimuse lahkamist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.